Бул Азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Халыкаралык ауыр атлетика федерациясы Казахстандык ауыр атлет Илья Ильинди 2 рет допинг колданганына карамастан, неликтен жарыстан өмүр боюна шеттетилмегенин түсүндүрдү. Ауыр атлетика федерациясы акпаратына караганда, Ильинди жарыстан шеттетүү мерзими 2018 жылдын 19 казанында аякталат. Федерация былтыр желтоксанда 2 олимпиада жүлдесинен айрылган Илья Ильинди 2 жылга жарыстан шеттеткен болатын. Ол кезде Ильиндин жаза мерзими тәртип бузган кезден, ягъни 2016 жылғы маусымның 10-нан бастап есептелетіні хабарланған. Илья Ильинге қарсы тәртіптік істі тергеуді аяқтаған федерация, Ильин алғаш допинг туралы ережені бұзғанда, ол туралы хабардар етілмегендіктен оның екінші рет допинг қолдануы ереже бойынша бір заң бұзушылық ретінде бағаланғанын айтады. Ереже бойынша допинг қолданбау талабын 2 рет бұзған спортшы жарыстан өмір бойы шеттетіледі. Халықаралық олимпиада комитеті 2016 жылы, 2008 жылғы Пекиндегі және 2012 жылы Лондонда өткен олимпиада ойындарының сынамаларын қайта тексерген, комитет Ильиннің осы екі олимпиададағы анализдерінен допинг табылғанын хабарлап, ресми жарыстардағы нәтижелерін жойған. Илья Ильиннің әлем және Азия ойындарында алған медальдары сақталады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.